Eräänä kauniina kesäisenä päivänä vierailin Lähikylän kotiseutumuseossa. Vanhan satakuntalaisen torpan kamarissa minua kohtasi idyllinen näky. Hämärän huoneen pöydällä oli kaksi vanhaa kirjaa. Mikael Agricolan ABC-kirja ja vanha suomalainen virsi- ja evankeliumikirja. Huoneessa oli levollinen ja rauhaisa tunnelma. Tuntuu kuin olisin astunut ajassa vuosisatoja taaksepäin. Vanha seinäkello raksutti tasaiseen tahtiin. Seinillä oli raamatullisia kuvia ja muistolauseita. Harras tunnelma oli kuva ajalta, jolloin Jumalan sana sai näkyä pyhän lisäksi myös ihmisten arjessa. Pöydällä oleva virsi- ja evankeliumikirja oli auki. Ensin ajattelin, että museon hoitaja on avannut sen jostakin tunnelmaan sopivasta kohdasta. Tarkemmin kirjaa katsoessani sain kuitenkin yllättyä. Kirja oli avattu, ehkäpä sattumalta, kirkkovuoden viimeisen pyhän, eli 27. kolminaisuuden päivän jälkeisen sunnuntain epistolatekstin kohdalta. Tuossa tekstissä Herran apostoli Pietari kirjoittaa toisen kirjeensä 3. luvussa seurakunnalle näin. Rakkaat veljet, tietäkää se ensin, että viimeisinä päivinä tulevat pilkkaajat, jotka oman himonsa jälkeen vaeltavat. Ja sanovat, kussa on lupaus hänen tulemisestansa. Sillä siitä päivästä, kun isät ovat nukkuneet, pysyvät kaikki niin kuin ne luonnon alusta olleet ovat. Mutta tätä yhtä ei pidä teitä salattaman minun rakkaani. Yksi päivä on Herran edessä niin kuin 1000 ajastaikaa ja 1000 ajastaikaa niin kuin yksi päivä. Ei Herra viivytä lupaustansa, niin kuin muutamat sen viipyvän luulevat, vaan hän on meidän kanssamme kärsiväinen. Ja ei tahdo, että jonkun pitäisi hukkumaan, vaan että jokainen itsensä parannukseen kääntäisi. Synti. Sana, joka on monen huulilla, mutta jonka todellista luonnetta ja merkitystä ei välttämättä aina ymmärretä. Yhdelle syntiä on se, että juo lehmänmaitoa tai ajaa vanhalla polttomoottoriautolla. Toiselle syntiä on metsien päätehakkuut. Kolmas näkee synniksi sen, että ei edesauta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Joku tahtoisi luopua koko syntikäsitteestä, koska sanana se edustaa väärin ymmärrettyä ihmiskuvaa, eikä kohtaa modernin ihmisen käsitystä oikeasta ja väärästä. Kun puhumme synnistä, puhumme jostakin sellaisesta, joka edellyttää tarkempaa määrittelyä kuin sekalaiset mielihalumme, tekomme tai laiminlyöntimme. Avainkysymys on lisäksi, kuka tämän määrittelyn voi tehdä, kenellä on valta julistaa jotakin synniksi ja jotakin taas ei. Lääketieteessä on yleinen periaate, että ensin pitää olla tiedossa sairauden syy, ennen kuin voidaan tehokkaasti pureutua sen hoitoon. Oireiden hoito harvoin parantaa varsinaista sairautta, vaan se tuo korkeintaan hetkellisen helpotuksen tuskiin ja kipuihin. Mikäli sairauden syy jää kokonaan selvittämättä, seuraukset ovat ennalta arvattavissa ja useimmiten tuhoisia. Kun syy on selvillä, voidaan vaivoihin kohdentaa oikeanlaista hoitoa ja määrätä nautittavaksi sopivia lääkkeitä. Vain nautittu lääke voi vaikuttaa ja voidaan odottaa mahdollista paranemista. Oikeasta diagnoosista ja lääkereseptistä ei ole kuitenkaan hyötyä, jos ihminen ei saa tai halua tarvittavaa lääkettä. Kyseessä on siis kokonaisuus, jonka onnistumisen ensimmäinen askel on taudin syyn oikea määritys. Vaikka sairaus ja vanheneminen ovatkin elämämme tulleet synnin seurauksena, lääke tai muukaan tiede ei ole kuitenkaan lopullinen vastaus synnin ongelmaan. Siihen tarvitaan hengellinen ratkaisu. Jotta ymmärrämme synnin olemusta, meidän on tutkittava sen syytä, ei pelkästään sen näkyviä ilmenemismuotoja, lievempiä tai vakavampia oireita. Kun synnin syy on selvillä, voidaan siihen kohdistaa oikeaa hoitoa. Jos keskustelu synnistä pysyy ainoastaan ravinnon, ihmissuhteiden, talouden tai muiden inhimillisen elämän perustarpeiden tasolla, on vaara, että sen todellinen olemus hämärtyy. Seurauksena on lakihenkisyyttä, kun uskomme voittavamme synnin harjoittamalla itsemme kieltämistä, kohtuullisuutta ja siveyttä. Toisaalta seurauksena voi olla myös syntikäsityksen täydellinen vesittyminen, kun määrittelemme itse oikean ja väärän ja sallimme lopulta kaikille kaikessa kaiken. On siis selvitettävä synnin syy. Alakoulun joulujuhlan tiernapoikakuvaelmassa lauloin Betlehemin lapsen murhaaja knihtinä kuningas Herodeksen murjaanien kuninkaan ja tähtipoika Mänkin kanssa. Synti suuri surkia kuin särki taivahan, niin täytyi alas astua jo Herran Jumalan. Laulun kirjoittaja viitannee ilmestyskirjan 12. luvun tapahtumaan, jossa Lucifer enkeli, valon kantaja, lankesi syntiin ja syöstiin taivaasta alas maan päälle, aina helvetin syvyyksiin asti. Taivas kaikessa ihanuudessaan oli järkkynyt. Harmonia ja mitä täydellisin pyhä yhteys oli särkynyt. Kosmoksellisen katastrofin ratkaisuna ei ollut se, että riidan osapuolet olisivat jatkaneet nilkuttaen yhteistä matkaansa, vaan teiden oli erkaannuttava lopullisesti. Seurasi kapinoivien alamaisten ikuinen ero Herrastaan, helvetti, kadotus ja kuolema. Langenneen enkelin alkusynti oli ylpeys. Profeetta Jesaja rinnastaa Babylonin kuninkaan tuohon enkeliin, julistaessaan kuninkaalle uhkaavan kuuloiset profetian sanat. Kuinka sinä kaunis kointähti olet pudonnut taivaasta? Kuinka olet maan päälle langennut, joka pakanat teit heikoksi? Vaan sinä ajattelit sydämessäsi, minä astun taivaaseen ja korotan istuimeni Jumalan tähtien ylitse. Minä istutan itseni todistuksen vuorelle, sille puolelle pohjaa päin. Minä tahdon vaeltaa korkeiden pilvien päällä ja olla kaikkein korkeimman vertainen. Kuitenkin sinut sysätään helvettiin luolan puolelle. Kuninkaan, niin kuin langenneen enkelinkin perimmäinen syy kadotukseensa oli ylpeys, tahto tulla Jumalan kaltaiseksi. Tahto nousta kaikkein korkeimmalle, olla kaikkein suurin. Ylpeys näytteli keskeistä osaa myös ihmiskunnan alkukehdossa Edenin paratiisissa käydyssä keskustelussa. Käärmeen muodossa ihmistä lähestynyt saatana vakuutti kiellettyä hedelmää kaihtaneelle kantaäidillemme. Ei suinkaan pidä teidän kuolemalla kuoleman, vaan Jumala tietää, että jona päivänä te syötte siitä, aukenevat teidän silmänne ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Tieto hyvästä ja pahasta, mahdollisuus itse määritellä pyhyys ja pahuus, vanhurskaus ja synti houkuttivat ja houkuttavat yhä edelleen. Kiusaus nousta luodusta luojan tasolle muodostui liian suureksi. Esivanhempamme Aadam ja Eeva lankesivat näin epäuskoon, pois Jumalan tahdosta, ja söivät kielletyn puun hedelmästä. Tämän seurauksena Jumalan oli tehtävä raskas ja kauaskantoinen ratkaisu. Ja Herra Jumala sanoi, katso, Aadam on ollut niin kuin yksi meistä, tietäen hyvän ja pahan. Mutta nyt, ettei hän ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta, söisi ja eläisi iankaikkisesti. Niin Herra Jumala johdatti hänet ulos Edenin paratiisista maata viljelemään, josta hän otettu oli. Ja ajoi Aadamin ulos ja pani idän puolelle Edenin paratiisia kerubin paljalla lyöväisellä miekalla elämänpuun tietä vartioitsemaan. Kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi synnin kautta. Poikkeaminen Jumalan käskystä sai aikaan kuoleman konkretisoitumisen ihmisten elämässä. Jos syntiä ja lankemusta ei olisi, meistä kukaan ei vuorollaan kuolisi, vaan saisimme elää edelleen paratiisissa Jumalan yhteydessä. Paratiisiin ei kuitenkaan mahtunut samaan aikaan pyhyys ja pahuus. Seurauksena oli ero Jumalasta ja hänen läsnäolostaan. Siitä lähtien synti on paisunut ja kasvanut maailmassa, aiheuttaen suunnattomia kärsimyksiä ihmisille ja koko luomakunnalle. Synti tuhoaa ja turmelee kaiken hyvän. Synti aiheuttaa kuolemaa. Synnin palkka on kuolema, kuten apostoli Paavali kirjeessään roomalaisille toteaa. Jumala vihaa syntiä, koska se on syy hänen luomistyönsä ja kaiken hyvän turmeltumiseen. Synnin vakavin seuraus on Jumalan ja ihmisen alkuperäisen täydellisen yhteyden rikkoutuminen. Kun etsimme vastausta syntiin, tarvitsemme avuksemme Jumalan ilmaistun tahdon, hänen sanansa. Jumalan laki kertoo meille sen, mitä Jumala tahtoo ja mitä tahdon rikkomisesta seuraa. Kristinoppimme Sveviliuksen katekismuksen 10 käskyn selitys kertoo Jumalan suhtautumisen syntiin seuraavasti. Kysymys. Mitä Jumala kaikista näistä käskyistä sanoo? Näin sanoo hän. Minä Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka etsiskelen isän pahat teot lasten päälle, kolmanteen ja neljänteen polveen, jotka minua vihaavat. Ja teen laupeuden monelle tuhannelle, jotka minua rakastavat ja minun käskyni pitävät. Mitä se on? Jumala uhkaa rangaista kaikkia niitä, jotka nämä hänen käskynsä rikkovat ja ylitsekäyvät. Sen tähden pitää meidän hänen vihansa pelkäämään niin, ettemme hänen käskyjänsä riko. Mutta armonsa ja kaikkea hyvää lupaa hän kaikille niille, jotka hänen käskynsä pitävät. Sen tähden pitää meidän häntä rakastaman, hänen turvaaman ja mielellämme hänen käskynsä jälkeen tekemän. Jumalan käskyjen rikkominen on siis syntiä ja siitä seuraa rangaistus. Emme kuitenkaan ole syntisiä siksi, että rikomme hänen käskynsä, vaan rikomme hänen käskynsä siksi, että olemme syntisiä. Toisin sanoen meidän syntisyytemme ei riipu teoistamme tai tekemättä jättämisestämme, vaan syntiturmelus on kaiken meissä ilmenevän pahuuden alkuvoima. Vastaus kysymykseen synnin määritelmästä ei siis ole jokin erityinen synnillinen teko tai taipumus, vaan synti on olemuksellista, alkulankeemuksesta ja epäuskosta lähtevää pahaa vaikutusta meissä. Se on kokonaisvaltaista eroa Jumalan pyhyydestä ja hänen yhteydestään. Voimattomuutta kaikkeen hyvään ja halua kaikkeen pahaan. Luonnollinen periturmeluksen alainen ihminen ei voi olla puhdas ja pyhä, ei tehdä pyhää ja hyvää, eikä olla todellisessa yhteydessä pyhään Jumalaan, koska hän on olemuksellisesti synnin saastuttama ja synnin orja. Apostoli Paavali roomalaiskirjeen 3. luvussa kuvailee yksiselitteisen tyhjentävästi ihmisen asemaa Jumalan pyhyyden valokeilassa. Niin kuin kirjoitettu on, ei ole kenkään vanhurskas, ei yksikään. Ei ole yhtäkään ymmärtäväistä, ei ole ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois ja ynnä kelvottomaksi tulleet. Ei ole yhtään, joka hyvää tekee, ei yhtäkään. Vastaus siihen, kenellä on valta määrittää synti, löytyy siis Raamatusta. Jumala, joka on yksin pyhä, voi ainoastaan määrittää sen, mikä on pyhää ja mikä on syntiä. Ihmiselle on annettu ainoastaan valta vedota Paavalin lailla Jumalan omaan sanaan, kirjoituksiin. Sitä valtaa tulee silloin käyttää, kun havaitsemme lähimmäisissämme tai yhteiskunnassamme synnin suosimista tai suorastaan syntiin rohkaisemista. Tuo avattu kirja museon pöydällä korosti kipeää ristiriitaa menneisyyden ja nykyisen elämänmenon välillä. Jumalan sana ja sen elävöittämä ihmiselo on museoitu. Sana, joka oli muinoin nuhdellut, herättänyt ja uudistanut menneitä sukupolvia, on saanut jäädä muistoksi museoiden pöydille. Jumalan sana, jota uskon puhdistuksen kallina hedelmänä oli saanut käsissään tutkia niin kartanon herra kuin köyhän torpan piikakin, on tullut tänään niin vähäpätöiseksi, että se on lähes tyysti menettänyt arvonsa. Sen herättävä ja uneliaisuudesta ravisteleva ääni on kokonaan tukahdutettu valtavirran hengellisessä sanankäytössä. Tilalle on tullut jotain aivan muuta. Jos kaikki olisi jäänyt siihen, mitä tapahtui Edenin portilla, me tuskin olisimme enää tässä. Maailma olisi jo tuhoutunut vääjäämättömän rappeutumisen lainalaisuuden mukaisesti. Tuhon syöksykierre oli valmis jo sillä hetkellä, kun paratiisin portti kolahti kiinni esivanhempiemme selän takana. Kaikki inhimillinen toivo oli mennyttä. Mutta Jumala ei olisi Jumala, ellei hän armahtaisi. Palavassa rakkaudessaan hän valmisti iankaikkisen armoneuvon kerran syntyvässä vaimon siemenessä, joka olisi polkeva käärmeen pään rikki. Ihmiskunnan syvimmän alennuksen hetkellä hän saarnasi suurimman rakkauden osoituksensa, ensimmäisen evankeliumin. Hän itse tulisi sovittamaan ihmisen synnin, lähettämällä poikansa uhriksi maailman syntivelan edestä. Kuolema ja synti olisivat toki edelleen todellisuutta, mutta niiden valta murrettaisiin Kolkatan kuumun keskimmäisellä ristillä. Ristillä Jumalan armahtava rakkaus näkyy kaikkein puhtaimmin ja kirkkaimmin. Ristillä ruumillistuu toisaalta pyhän ja vanhurskaan Jumalan polttava viha syntiä vastaan, ja toisaalta taas palava rakkaus langennutta ihmistä kohtaan. Mitä muuta voi olla kuin vihaa syntiä kohtaan, että uhraa sen ainoan, jonka uhri ainoastaan riittää synnin sovitukseksi? Mitä muuta voi olla kuin rakkautta langennutta ihmistä kohtaan, että uhraa sen ainoan, jonka uhri ainoastaan riittää langenneen ihmisen lunastukseksi? Jumala kätkeytyy aina vastakohtiin. Ristin sanoma ei ole kunnian teologiaa. Se on alennuksen, häpeän ja kärsimyksen teologiaa. Synniksi tehty Jumala sovittaa synnin omassa, ristillä riippuvassa ruumiissaan. Jumala tunnistetaan kärsimyksestä, rististä ja häpeästä, ei itämaisista äänimaljoista ja joogamatoista, ei Jumalan sanan ja tahdon uudelleen määrittelytyöryhmistä, eikä vastuullista ekologista rahaa pullistelevista kirkon keskusrahaston sijoitussalkuista. Jumalan maailmassa pieni on suurta ja ruma kaunista. Jumalan rakastavan katseen keskipisteessä on syntinen ihminen. Luther ilmaisee asian näin. Syntiset ovat kauniita siksi, että heitä rakastetaan. Heitä ei rakasteta siksi, että ovat kauniita. Jumala vihaa armottomasti syntiä, mutta rakastaa palavasti jokaista syntistä. Kaikkein pahinkin syntinen, joka turvautuu yksin Jeesuksen ansioon, on Jumalan silmissä kaunis, koska hänessä Jumala ei näe enää syntiä, vaan itsensä Jeesuksen, oman rakkaan poikansa. Synnin ja kuoleman ongelmaan ainoa kestävä ja lopullinen ratkaisu on Jeesus Kristus ja hänen sovitustyönsä. Sana rististä on hullu evankeliumi. Kaikessa hulluudessaan sen on kuitenkin oltava luovuttamaton osa elävää hengellistä julistusta, jolla ainoastaan on valta murtaa kuoleman ja pelon kahleet, valta antaa uusi tulevaisuus ja toivo synkimmänkin pimeyden keskellä. Ristin salaisuuden löytänyt virrentekijä veisää Akreniuksen virressä 126. Mua synnin kuorma rasitti, multa kaikki ilo puuttui, mutta tällä paikalla havaitsin, että murheeni iloksi muuttui. Mikähän tämä paikka on, kuin minun kuormasta päästi, kuin sieluni saatti lepohon ja tunnolle rauhan tuotti. Tässä pääsin minä kuormastan, kun oli niin raskas minul. Nyt aukesi siteet itsestäns, josta mahdan iloita kyllä. Siunattu risti ja hauta myös, vielä suurempi kiitos sinul, kuin olet tehnyt itse työs, kaikki kuin on puuttunut minul. Ristin sanomaan kuuluu saarna synnistä, kadotuksesta ja ikuisesta kuolemasta. Kun julistuksesta katoaa synti, katoaa väistämättä myös tuomio. Kun ei ole tuomiota, ei tarvita myöskään sovitusta. Kun ei ole syntien sovitusta, ei ole myöskään syntisen pelastusta. Kun Jeesusta ei enää pidetä syntien sovittajana ja koko maailman vapahtajana, silloin hän ei ole ainoa tie iankaikkiseen elämään. Museotorpan pöydällä avoinna olevan Pietarin kirjeen kohta, kuten koko pyhä Raamattu, pakottaa meidät tänäänkin ristin sanoman äärelle. Se muistuttaa meille kohta koittavasta kuolemasta, jonka jälkeen alkaa ikuisuus. Sen ikuisuuden laatu ratkaistaan meidän puoleltamme tänään ajassa. Joko helvetin lieskat ansiostamme tai taivaan autuus yksin armosta. Jumalan puolelta asia on ratkaistu jo kerran Kolkatalla. Jokaiselle on tarjolla taivaan autuus Jeesuksen sovitustyön tähden. Jokainen, joka sitä tarvitsee, saa sen. Apu on olemassa, auttaja on läsnä. Huuda hänen nimeään, sillä pitää tapahtuman, että jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, se tulee autuaaksi. Rukoilemme. Herra Jumala, taivaallinen Isä, me olemme kaikki niin kuin eksyväiset lampaat, ja olemme antaneet perkeleinä meidän lihamme vietellä itsemme pois oikealta tieltä. Mutta me rukoilemme, ole meille armollinen, ja kaikki meidän syntimme sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden anteeksi anna. Herätä myös meidän sydämemme sinun pyhällä hengelläsi, sinun sanassasi lujana pysymään, ja ettemme katumuksen, parannuksen ja oikean uskon kautta aina loppuun asti saisimme olla lammashuoneessa, joka on sinun kristillinen seurakuntasi, ja iankaikkiseen autuuteen viimein tulisimme. Aamen.